Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja, kirjailija ja elokuvaohjaaja Impi Paju, ja me puhutaan muistamisesta ja Viron ja Suomen suhteesta. Sulla on itse asiassa aika pitkä tausta jo erilaista elokuvia ja kirjallisuutta, mitä sä oot kirjoittanut tästä. Voisit sä jotenkin luonnehtia, miten tämä uusi kirjasi Suomenlahden sisaret, miten tämä sun uusi kirjasi on suhteessa sun aiempaan tuotantoon?
No, se on jatkoa siihen aiempaan tuotantoon, että se jatkaa keskustelua. Mä olen sellainen keskustelija ja rakastan keskustelua, ja nyt mä olen vaan yhdistänyt suomalaisten ja virolaisten tarinat, ja mun kirjan toinen otsikko on Kun katso toisen tuskaa, ja mä ajattelen, että kun me katsotaan toinen toisemme tuskaa, se rakentaa empaattiaa ja ymmärrystä. Se ei tarkoita sitä, että me pysymme menneisyydessä, vaan että me rakennetaan, me otetaan menneisyys ja tuotan se nykypäivää ja rakennetaan empaattia ja inhimillisyyttä, koska se on koko ajan voimavaraa. Myöskin nyt, kun me puhutaan paljon talouskriisistä ja EU heiluu ja ajatellaan, että pysyykö se kasassa tai ei. Mä ajattelen, että se kirja, se on omalla tavalla kuin, se ei ole hyvä sana, mutta ehkä mä käytän silti tämmöinen rauhantyö tai
aivan.
Sitä se on, ehkä haluaa olla myöskin.
No mä mietin tässä, että vois lähteä etenemään näistä sun tutkimusaiheista. Mietin, pitäisikö lähteä konkretiasta vai lähdetäänkö muistamisesta. Mutta sä toit tuon muistamisen heti esiin, niin ehkä käsitellään ensin sitä. Tämä kirja on hieman poikkeuksellista historiankirjoitusta, psykohistoriaksi voi kenties sanoa, ja siinä tulee esiin sitten sellaisia, ei käydä niin kuin historian normaaleja suurmiestapahtumia ja sota ei käsitellä taistelujen kautta ja niin eteenpäin, vaan se tuo tavallaan tässä eräänlaisen rinnakkaisen historiankirjoituksen. Jos me teemme tästä kysymyksen, jonkinlaisen kysymyksen, niin tämä muistaminen ja eettisyys tuntuu olevan sulla ehdottomasti yhdessä. Et mikä tämä muistamisen eettisyyden, onko meillä velvollisuus muistaa tai onko se jotenkin etiikan työtä muistaminen?
Mä olen viimeisen 6 vuoden aikana esiintynyt itse ympärillä Eurooppaa ja Yhdysvalloissa, ja kaikkialla käsitellään historiaa. Kun me menemme Berliiniin, vasta 2 vuotta sitten avattiin siellä terroritopografian museo, eli entisen Gestapon päämajan päällä tai kohdalle on rakennettu museo, ja siellä muistetaan, mitä natsismi oli. Se on hyvin vaikuttavaa. Eräs saksalainen professori sanoi, että sen ennen kuin tämä museo saatiin aikaan, kun mietitään, kuinka paljon sotasta on jo mennyt aikaa, mutta tähän asti on riitelty, väitelty, ja nyt se museo on 2010 avattiin mielestäni, tai 2010. Ja miksi me sitä tarvitaan? Koska tämä ihmisen pimeä puoli, meissä on se pimeä puoli jatkuvasti kriisien tilanteessa, kriisien yhteydessä, se saa mahdollisuuden päästä taas esille. Jotakin meidän aivoissa voi muuttua. Se ei tarkoita sitä, että nyt on kriisi ja nyt Eurooppa alkaa sotimaan, mutta meillä on se, mitä toinen maailmansota jätti perinneksi, se on riittävästi kauhea. Ja se vaikuttaa nykypäivänäkin, vaikka kun mä seuraan Viron ja Suomen historiakeskustelua. Se on viimeisen 10 vuoden aikana osittain mennyt vähän sellaisen niin kuin koulukiusaamisen puolelle.
Aha.
Sellainen asenne, Viro on uhri, mutta ei viaton uhri. Vertaillaan, otetaan vertauskuvaksi talvisotaa, suomalaiset panivat vastaan, virolaiset eivät. Tämä sulke pois paljon laajemman keskustelun pienten maiden asemasta. Minkälainen oli ulkopolitiikka, miten pienet maat tekivät yhteistyötä, mitä ne jättivät tekemättä, mitä me opimme historiasta. Ja kun mä näen, miten se vaikuttaa Virossa, missä etsitään vasta identiteettiä, se on mielenkiintoista. Erityisesti miesten kohdalla on syntynyt asenne, jaa, me olimme huonoja, me olemme itse syyllisiä, suomalaiset on parempia. Että et mennään johonkin niin kuin psykologisen sotaan ja se tuo välillä esille sellaisia kummallisia ilmiöitä, mikä ei ole aina miellyttäviä, vaikka aletaan nostamaan esille sitä, miten tehtiin yhteistyötä saksalaisten kanssa. Tehtään tästä kuin sankaritarina samana aikana. Kukaan ei halunnut, kun mä haastattelen näitä vanhoja miehiä, olen haastattelut, kukaan ei halunnut tehdä saksalaisten kanssa yhteistyötä, vaan osittain pakotettiin ja vuonna 1944 oli viimeinen mahdollisuus, että ehkä pystytään estämään Neuvostoliiton tuloa, mutta se ei ole vaan sitä, että vapaaehtoisesti kaikki menivät taistelemaan. Suurin aika monta tuhatta miestä tulivat Suomeen, että taistella Neuvostoliittoa vastaan Saksan rinnalla. Että vaan niin kuin nostetaan, että halutaan nostaa sankaritarinoita, mutta se yhteys on väärällä tavalla, jollain tavalla. Se oli pari vuotta sitten, kun sanottiin, että me taisteltiin yhdessä saksalaisten kanssa bolshevismia vastaan. Ja se kuulosti kuin Hitlerin propaganda sellaiselta tekstiltä. Se saa vääriä ulottuvuuksia. Nämä on ne asiat, miksi mä halusin tehdä sitä kirjaa, että se enemmän suomalaisille virolaisille, mutta nyt monet ihmiset ovat lukenut, eräs hollantilainen ja ruotsalainen, ja ketkä osaavat suomea, heidän mielestään tämä kirja sopisi Ruotsiin ja Hollantiin, ja koska mä katson laajemmin Eurooppa-tilannetta ja oikeasti mitä pienelle ihmiselle tapahtuu.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja elokuvaohjaaja Impi Paju, ja me puhutaan Viron ja Suomen kohtalon yhteyksistä ja muistamisesta, mutta mennään nyt vähän tähän, että mitä meidän täytyisi oikeastaan muistaa tässä. Ja tämä kirjan nimi, mikä nyt on käsillä, on Suomenlahden sisaret, eli mennään Lotta Svärdiin ja toisaalta Virossa naiskodin turvaan. Mistä näissä liikkeissä oli kyse?
No, itse asiassa mun kirjalla on toinenkin otsikko, kun katso toisen tuskaa, ja sitä mä korostan aina. Mutta kun mä menen, miksi mä otin Lotat ja Viron naiskotiturvaan historian. Oikeasti alussa mä en ollut kiinnostunut siitä, mutta kun mä kuulin heitän esimerkiksi suomalaisten lottien kansainvälisestä yhteistyöstä, mikä oli ja heidän kyvystä verkostuttaa Skandinaavian naiset, Baltian naiset, puolalaiset yhteen ennen toista maailmansotaa. Ne tekivät sitä, mitä pienet reunavaltiot eivät pystyneet. Se ajatus viehetti minua ja mua kiinnosti, mä halusin enemmän tutkia ja miettisin, minkälainen olisi meidän elämä tänään, jos pienet valtiot olisivat samalla tavalla pystynyt verkostumaan ja tekemään yhteistyötä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen pyrittiin siihen, mutta se ei onnistunut. Professori Seppo Zetterberg on sanonut, että pienet maat ovat usein kateellisia myöskin keskenään. Ehkä vähän ollaankin, että ei pystytä sellaisen yhteistyön ja katsotaan enemmän, mitä isot valtiot ajattelevat. Mutta se tulee kohtaloksi, huonoksi kohtaloksi, jos me emme tee yhteistyötä. Nyt kun me olemme EU:ssa, me puhutaan, että pitäisi hajottaa. Ja se on sellainen vastuuton puhe, koska jos niin iso järjestelmä nyt tänä hajosi, mitä sitten tapahtuu? se tuo mukana suuren kaaukseen. Ja mä ajattelin, että opimmeko me jotain historiasta vai eikö opi? Ja se naisten yhteistyö ja heidän puheet ennen toista maailmansotaa, ne vaistoivat vaaran. Ja tietenkin Neuvostoliitto yritti vuonna 1924 kaapata Viron takaisin tai osaksi imperiumia. Ja sitten virolaiset heräsivät, että meidän itsenäisyys on vaarassa ja haettiin esikuvia ja virolaiset naiset suomalaisilta naisilta. Miten järjestäytyä, miten valmistautua kriisitilanteisiin. Ja se, että suomalaiset naiset on hirveän hyvät kontaktit myöskin Skandinaavian maihin. Että ne kaikki ne naiset vahvasti toimisit yhdessä. Ja joskus nostetaan kyllä esille, että suomalaiset naiset sait ensimmäisten joukossa äänioikeuden, mutta myöskin virolaiset naiset saivat. Et kun mä olen puhunut muun eurooppalaisten naisten kanssa, esimerkiksi vaikka hollantilaisten, se tulee esille, kuinka edistyksellinen myöskin Viro oli naisten oikeuksissa, että yhdessä suomalaisten kanssa tietenkin, suomalaiset olivat eturivissä, mutta virolaiset naiset saivat vain siitä voimia.
Sun tuotannossa on paljon sellaista, mikä on opettanut mulle uutta, ja tässä kirjassa myös tuli mulle uutta informaatiota, joka paljon liittyy nimenomaan mä käytän nyt Lotta-sanaa sitten koko tästä kansainvälisestä liikennestä, mutta kuinka kosmopoliittista se oli. Ja sitten toisaalta sodan jälkeinen historiankirjoitus on pyrkinyt hieman demonisoimaan jopa Lotta-liikettä, mutta mikä tämän alkuperäisen kansainvälisen Lotta-liikkeen, mikä sen etiikka oikeastaan oli? Siellähän oli myös esimerkiksi sosiaalidemokraatteja mukana ja niin eteenpäin.
Kirjailija Kyllikki Villa ehtisi mulle ennen kuolema kertoa aika paljon sitä ennen sota-aikaisesta ilmapiiristä ja hän sanoi, että hänen isä oli sen piirikunnan suojelukunnan päällikkö ja hänen ystävät olivat rautatien työläiset ja ne olivat sosiaalidemokraatteja ja hän sanoi, että silloin ei puhuttu niin paljon oikeisto, vasemmisto, vaan pohtiskeltiin laajemmin maailman asioita ja puhuttiin enemmän siitä sivistyksestä. Kuka on lukenut kirjoja, kuka tiesi jotain. Mä en tiedä, mä en ole elänyt sitä aikaa, mutta en usko, että se on ollut niin takapajuinen juuri kun katsot sanomalehtiä ja näitä keskusteluja, mitä silloin käytiin. Tietenkin ääriajatteluja nousi myös, mutta ehkä sivistystahto oli myöskin hyvin vahvaa. Niin minusta tuntuu. Ja se uteliaisuus maailmaan. Et näistä Lotta-jutuista on vähän sellainen tunne, että ne on ollut hyvin sulkeutunut ja hyvin kansallismielisiä. Valkoisia naisia, mutta sitten kun tutkit syvemmin asioita, minun mielestäni se ei pitä paikkaan. Että todella monet keskustelut, vaikka just Kyllikki Villan kanssa ja monen muun kanssa, on hajottanut sitä mielipidettä, tai Hanna Eckertin kanssa. Tietenkin juutalaisille on kovin helppo päästä alussa Lotta-järjestöön, mutta ne silti pääsivät sinne. Se on totuus, kun ajatellaan, minkälainen tilanne oli ja minkälaisen tilanteeseen suomalaisetkin joutuvat toisen maailmansodan aikana. Virossa tietenkin juutalaiset pääsivät jo ihan heti näihin järjestöihin, mutta juutalaiset on myös vahvat omat järjestöt, missä ne toimisivat.
Mä tästä voisi hypätä siihen, että minkälainen oikeastaan Viron sisäpoliittinen tilanne oli tuossa sotien välillä, koska ymmärtääkseni erilaiset vähemmistöryhmät, vähemmistökansalaisuudet, vähemmistökansallisuudet nauttivat suuria kansalaisvapauksia ja Viro oli tässä mielessä erittäin kosmopoliittinen maa.
Ja se on mielenkiintoista myös, että koska neuvostoaikana opetettiin kouluissa, että Viro oli viroissa oli natseja, fasisteja, se oli sen aikainen sanastoa. Ja kaikki se historia, mitä oli ollut ennen sotaa, siitä halveksyttiin ja me emme tiennyt kovin paljon esimerkiksi näistä vähemmistökansoista. Ja vasta kun Viro itsenäistyi, mä alkoin heti toimimaan Viron juutalaisjärjestöissä myös. Ja kun mä tutustuin vanhoihin juutalaisiin, ketkä olivat jääneet eloon, ja ne, mitä ne kertoivat näistä, mitä ne muistivat, miten oli elämä ennen sotaa, se oli mulle suuri yllätys, että mä olen toiminut nyt heidän kanssa yli 20 vuotta. Ja monta kertaa mä katson Viron historia vähemmistöhistorian kautta. Esimerkiksi vaikka tämäkin, että Virossa ei ollut homoseksuaaliskriminalisoitu. Tämäkin on minun mielestäni aika kertoo jotain aika modernisesta maasta.
Jos pysytellään vielä hieman tuossa Lotta-teemassa, tehdään pieni ajallinen hyppäys, eli sodan jälkeinen tai sodan viimeiset vaiheet ja sodan jälkeinen historiankirjoitus, niin tulee kaksi asiaa nousee päällimmäiseksi sun tuotannossa. Toinen on no esimerkiksi se, että oliko varmaankin vuonna 1944, jolloin Lotta-Svärd-järjestö tuomittiin maanpetturuudessa tai leimattiin fasistiseksi järjestöksi. Ja toinen oli taas sitten myöhemmän historian ja kaunokirjallisuuden sitten taas Lottien muuttaminen halventavasti seksuaaliseksi. Tämä halventavasti seksuaaliseksi on aika jännä ilmiö, mutta ei mitenkään. Mä olen esimerkiksi lukenut jotakin vuoden 1918 tapahtumia, jossa tätä samaa ilmiötä on tapahtunut, että nainen ikään kuin seksuaalisoidaan ja sitä kautta marginalisoidaan tässä. Mitä mieltä sä oot sitten esimerkiksi Väinö Linnan Lotta-kuvasta?
No tietenkin minua vaikuttaa se, miten suomalaiset vanhat naiset reagoivat siihen. Kun mä kävin heitä haastattelemassa, lähes kaikki kertoivat, miten ne olivat kaikki vieläkin loukkaantuneita. Että se, että nuoret ihmiset joutuvat sotaan ja ihmiset myös rakastuvat siellä. Se on ihan normaali asia, mutta kun mä katson kaikki näitä Lotta-sääntöjä ja kuinka tiukasti kaikki oli valvottu, tämmöinen naisen huorittelu, se on erittäin alentava, että se tuntui vähän mystiseltä jopa, koska sitten samana aikana neuvostonaine siellä niin kuin nostetaan tässä hyväksi naiseksi. Et tietenkin kun mä olen itse kasvanut Neuvostoliitossa, sotaan jälkeen tehtiin erilaisia oopereita tai kirjoja, elokuvia. Siellä aina neuvostoliittolainen tuli ja pelasti ja oli se hyvä. Venäjältä tuli joku sankari, pelasti, oli parempi kuin muut. En tiedä, mikä on sen ilmiön on takana, mutta eräs vanha sotaveteraani kertoi, että miehet haaveilivat sotassa naisesta ja kun sitä ei saatu, että ehkä se oli omalla tavalla kosto, mutta se kosto, ilmeisesti se kuului myös siihen poliittisen narratiivin silloin.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja elokuvaohjaaja Impi Paju, ja me puhutaan Viron ja Suomen suhteista, kohtalon yhteydestä ja muistamisesta ja Lotta-järjestöistä myös. Tämä itsensä syyllistäminen nousee sun kirjassa voimakkaasti esiin. Onko tämä jotakin varhaisempaa perua vai syntyykö se ikään kuin totalitaarisen hallinnon alaisena?
No mä nostan esille todella, että Virossa on näkyvinä sellaista itsesyyllistämistä. Et esimerkiksi jos vaikka joku suomalainen tutkija sanoo, olette itsesyyllisiä, se syyllisyys otetaan vastaan. Ma siteeran taiteilija Maret Ralla ja psykologi lääkäriä Heino Noorta, kuka oli joutui itse kulaakin vankilaan, kenen äiti oli myöskin virolainen Lotta ja ammutti vuonna 1942. Mä olen heidän kanssa pohtiskellut sitä ilmiötä, että kun alistaja koko ajan vähättelee sun historiaa, sun saavutuksia, että miten se omalla tavalla tulee niin kuin identiteetin osaksi. Et siinä on suuri ristiriita. Viro on aika hyvin menestynyt 20 vuoden aikana. On paljon lahjakkaita ihmisiä. On demokraatia toimii. Korruptiosta on saatu lähes vapaaksi. On paljon hyviä asioita. Mutta silti on sellainen masokismi. Ja me emme ole riittävästi hyviä. Ja ehkä ei nähtä myös sitä toista virolaista riittävästi hyvänä. Välillä tuntuu, että mä en tiedä, mitä kaikkea pitäisi tehdä, että olla niin kuin omien joukossa hyväksyttävä. Että koko ajan sellainen vähän tyytymätön olo, jossakin muualla on asiat paremmin. Ja varmasti jossakin muualla ovat asiat paremmin. Mutta kun ajatellaan, mitä on 20 vuoden aikana tapahtunut, sitten meillä on aika hyvin. Nyt on vaan taloudellisesti vaikeat ajat, mutta psykologisesti pitäisi saada jollain tavalla aika enemmän sellaista itseluottamusta. Sellainen itse ruoskinta ja epävarmuus. Ehkä siinä on paljon niin kuin ollut suomalaisia virolaisille ehkä samanlaista. Eräs hollantilainen taiteilija, kuka asui 70-luvulla Suomessa, asui edelleen ja hänellä on asunto myöskin Virossa. Hän sanoi, että 70-luvun Suomessa ja nykypäivän Virossa on sellaisia samankaltaisia piirteitä, missä on itseluottamuksen puute ja ei olta vielä niin itsevarmoja omasta itsenäisyydestä ja kyvyistä. Et tarvitaan koko ajan vahvistuksia. Et tietenkin nuoremmat ihmiset on ihan toisenlaisia, ne liikkuvat maailman näin, mutta tämä pessimismi luo myös sen tilan, että ihmiset haluavat pois maasta. Sen takia mä pidän tärkeänä, ja haluan itse rakentaa sitä siltaa Suomen ja Viron välillä, että syntyisi se enemmän tämmöistä inhimillisyyttä ja yhteisymmärrystä, koska kuitenkin me olemme samassa menessä.
Sä käytät kirjassasi myös termiä reaalipolitiikka. Onko tämä ikään kuin tällainen yhdistävä tekijä, joka voisi yhdistää siis sekä Suomen että Viron jonkinlaista mentaalihistoriaa, jotakin, joka on rajoittanut meidän muistamista ja eettisyyttä?
Tietenkin, koska mä käytän täällä kirjassa vielä rajumpia ilmaisuja ja lainaan Sari Näreä, koska hän sanoi, että Viro, Suomi ja Venäjä, että se on kuin insestiperhe, että missä on paljon salaisuuksia ja missä lapset on halunnut selviytyä ja ne lapset ovat sitten Viro ja Suomi. Mun mielestäni se on raju kuvaus, mutta sitä se on, sitä se oli, että niiden vuosien aikana, kun mä olen ollut Suomessa ja Suomen ja Viron välissä, on ollut myös aikoja, kun mä olen ollut vähän kyynin ja pettynyt, koska on sellaista jossain vaiheessa sellaista asennoitumista, kun sä puhut näistä asioista, sanotaan, sä olet oikeistolainen. Ja mä en edes ajatella näillä kategorioilla oikeisto-vasemmistolainen. Onko muita kategorioilla, millä avulla ajatella? Mutta nyt se alkaa pikkuhiljaa muuttumaan ja koko ajan muuttuu. Ehkä arvostan enemmän elämää, mutta tietenkin mulla on ehkä vielä yksi oma kokemus, koska mä osaan venejä ja tunnen venäläisiä. Sitten minä uskon myöskin Venäjän demokraatiaan ja Venäjän ihmisoikeuksiin. Ja kun mä tapaan näitä ihmisiä eri puolilla maailmaa, missä mä olen käynyt esiintymässä, ja mä näen, kuinka paljon niin kuin, tämmöistä viisautta ja voimaa ja heissä on, ketkä esiintyvät ja ketkä yrittävät saada Venäjän demokraatialle tukea. Sitten mä todella toivon, että Venäjä myös muuttuisi. Tietenkin reaalipoliittisesti taas puhutaan, kaikki on hyvin, meillä on erikoissuhteet, ja mutta kaikki ei ole hyvin. Et minun mielestäni ainakin älymistö pitäisi olla rohkeutta puhua niistä asioista. Et esimerkiksi tällä hetkellä mä olen hyvin ylpeä venäläisistä, että ne on uskallanut tulla katulle ja uskallanut vaatia oikeuksia. Ja sitten jos mä kuulen, että sanotaan, että venäläiset ei ole tottunut demokraattia, niillä ei ole ikinä ollut demokraattia. No, tämä on sama kuin sanottiin, kun Itä-Eurooppa alkoi niin sanottu itsenäistymään. Sanottiin, ei, ne ei ole tottunut siihen, ei Viro ole tottunut demokraattia. Niillä on hyvä olla siellä Neuvostoliitossa, mutta aina on hyvä olla, valtio voi paremmin kuin ihmisoikeudet on taattu. Tietenkin, kun on ollut niin vaikea historia, sitten parantuminen vie aikaa, että kansalaisyhteiskunta alkaa toimimaan, että ihmiset alkavat kunnioittamaan toinen toisianne, että ne alkavat luottamaan toinen toisianne, koska luottamuspula on myös suuri pula, kun eletään tämmöisen kontrolloinnin alaisena. Mutta minä enemmän haluan uskoa siihen, että Venäjänkin tilanne paranee niin, että pienillä valtioilla ei tarvitsisi nöyristellä niin paljon. Mutta meidän pitäisi myöskin tukea ainakin älymistöllä. Minä en ole poliitikko, mutta no, on ainakin yksi rohkea poliitikko Suomessa, on tai Heidi Hautala tai Pekka Haavisto, ovat tehneet aika paljon ja tukenut myöskin Venäjän kansalaisyhteiskunta, mistä minä olen hyvin ylpeä. Onneksi tunnen myös molempia ja olen keskustellut niistä asioista.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja elokuvaohjaaja Impi Paju, ja me puhutaan Viron ja Suomen suhteesta ja muistamisesta. Mennään vielä hetkeksi aikaa tähän muistamiseen, ja täytyy varmaan käydä jotakin tapahtumia läpi. Itse asiassa sun kirjassa muhun teki, tai yksi kohdista, joka teki muhun vaikutuksen, oli tämä viimeinen rauhan kesä 1939. Eli kuinka se vaikutti, siitä tuli sellainen idyllinen kuva, eli ilmeisesti sodan vaaraa ei tunnettu.
No se vuonna 1939, se vuosi kiinnostaa minua, koskettaa minua ja mä löysin sellaisia tekstejä sekä Virosta että Suomesta tai ulkopuoliset ihmiset, ranskalaiset, amerikkalaiset, ketkä oli käynyt Virossa ja Suomessa, käytettiin ilmaisuja onnellinen maa, onnen maa molemmista näistä pienistä valtioista. Ja mä toin sen nostalgian niin kuin siihen kirjaan, koska ihmiset ei tiennyt vielä, mitä on tulossa. Odotettiin Helsingissä olympialaisia. Ihmiset olivat täynnä optimismia. Kun katsot ennen sodan aikaisia elokuvia, siinä on oma viehättävyys ja kauneus. Tietenkin rauhan aina parempi kuin sota, ja että sitten myöhemmin aletaan ylistämään sotaa, sota liitti Suomen kansan yhteen tai jotakin sellaisia, ja sen lausen taakse ja kaikki ne traumat ja surut ja selviytymiskeinot. Että tämä 39, se on, en ole elänyt sitä aikaa, mutta mä eläytyin niihin ihmisiin ja niihin tarinoihin, missä ihmiset olivat rakastuneita, menivät naimisiin, saivat lapsia, heillä oli unelmia. Ja yhtäkkiä se kaikki rikotti, se elämä rikotti, se muuttui täydellisesti.
Entä jos mennään sitten hieman sodan jälkeiseen aikaan, niin Suomella oli rankat paikat valvontakomission kanssa, joka nyt käytännössä katsoin edusti Neuvostoliiton intressejä. Virossa tapahtui jotain huomattavasti rankempaa, eli sovjetisoiminen. Niin Virossa tapahtui paljon rankempaa, anteeksi, nauru, vakava aihe. Minkälainen prosessi, mitä hirveyksiä tällöin taas alkoi tapahtua?
Tietenkin suomalaisilla oli omat selviytymiskeinot, kun luet historiaa. Todella kaikki oli täynnä merkkejä, että säilyykö Suomen itsenäisyys tai ei. Mutta Virossa tietenkin sodan jälkeen alkoivat uudet pidätykset. Kokonaisia kyliä tyhjennettiin miehistä esimerkiksi. Koko se väkivalta määrä, että siitä ei ole kovin paljon puhuttu, koska esimerkiksi raiskauksiin siihen liittyy häpeä myös. Myöskin edellisen itsenäisyyden ajan historian kirjat, niitä alettiin tuhoamaan, koko muistia muistamista. Perheet hajotettiin, kaikki sosiaaliset verkostot, nämä tavat, miten ihmiset oli tottunut, millä ihmiset oli tottunut ajattelemaan, rituaalit, pyhää, käsitys pyhää, se mitä oli aikaisemmin on pyhää. Nyt tuli uusi pyhä, neuvostoliittolaiset pyhät, missä ylistettiin kommunismia ja Leninia. Koko tämä ja aivopesu, esimerkiksi virolainen kirjailija Leelo Tunkal on kirjoittanut monta kirjaa. Ensimmäinen osi Toveri lapsi, ja hän muistaa, hän on 50-luvun alussa, hänen äiti on opettaja, hänen äiti pidätetään ja vietään leirille. Ja hän kuvailee kaikki lastenkirjat, mitä painetaan, on täynnä ihanaa Neuvostoliittoa, missä on ihanat isot talot, Moskovaa, suuret valtavat rakennukset. Ja sitten hän lapsi ei ymmärrä, miksi hänen äiti on jossain leirillä. Mitä hänen äiti on tehnyt väärin. Että sellainen aivopesu alkoi heti. Et kun mä olen puhunut vähän näiden ihmisten kanssa, ketkä olivat sodan jälkeen lapsia, he on kertonut, miten nämä kuvat ja mahtavat kuvat on vaikuttanut heihin. No sitten kyllä ne vaikuttivat minunkin sitten joskus, kun mä menin kouluun 60-luvun lopulla, että mitä siellä kaikki pikku Lenin vaikutti enkeliltä ja mitä mä kaikki kuvittelin. Mutta siinä alettiin kasvattamaan uutta neuvostoihmistä. Mutta neuvostopropaganda on ollut aika nerokas kaikkialla. Ei pelkästään näissä maissa, alistetuissa maissa, ei pelkästään Suomessa, mutta älymistöpiirissä. Kaikkialla länsimaisessa maailmassa, koska minusta tuntuu, että se valheen määrä on ollut niin suuri, että jos sitä tulee niin paljon ja sitten sitä on tällaista kaunista tekstiä ja puhutaan ihmisoikeuksista jopa, vaikka ihmisoikeuksia ei ole. Minä en tiedä, mikä se on, mutta tämä Neuvostoliitto ja tämmöinen Kiina, ja ne on viehättänyt älymistöä. Mä en tiedä, mikä on sen ilmiön takana. En osaa sanoa. Itsestään tuntuu se kauhealta, mutta niin se on ollut. Mutta sen takia meillä pitäisikin keskustella näistä asioista.
Mä jäin myös tässä sun kirjassasi vaivaamaan sellainen kohta, että tunteet ikään kuin hävitettiin sitten tämän neuvostototalitarismin aikana ja myöhemminkin Virossa, että jopa kieleen tuli muutoksia. Puhuttiin tietysti porvarillisen humanismin kitkemisestä pois, ja sä annat ymmärtää, että porvarillisen humanismin olennaiset piirteet on myötätunto ja lähimmäisen rakkaus. Mutta Viron kielessäkin tapahtui muutoksia, ja tällainen kaitselmusajattelu jotenkin muuttui. Nyt mä en muista tätä sanaa, mutta tuleeko se sulle mieleen?
No, mä olen käsittänyt perusteellisemmin näitä asioita. Artikkelikokoelmassa kaiken takana oli pelko, miten sanasto muuttui ja oli käsitekin porvarin humanismi. Se oli myötätunto, koska miehityksen jälkeen, kun alkoivat kaikki pidätykset ja tappamiset ja ampumiset, sä et voinut näyttää myötätuntoa. Sä et voinut mennä puolustamaan toista lähimmäistä, koska sä joutut itse saman veneen sitten. Että sun piti kovettaa itseään, että säilyttää. Mä en tiedä, millä tavalla ihmiset selviytyvät, koska surua oli niin paljon. Ainoa mahdollisuus oli kovetta ja piilottaa kaikki ne tunteet, surun tunteet. Sen takia olen pitänyt tärkeänä todella, että mä kaivan nyt ne esille, että me pitäisi nyt vaikka jälkikäteen itkeä vähän tai minkälaisia muotoja se ottaa vaikka nykypäivänä. Et esimerkiksi Virossa on aika huono sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltion idea on vähän naurunalainen, koska jokaisella pitäisi olla vahvaa ja itse vaan yksi vastuussa, mutta sen vahvuuden vaatimus tulee sieltä Neuvostoliiton ajasta. Älä ole liian herkkä, mullekin sanotaan, sä oot liian emotionaalinen, älä välitä niin paljon, ei, anna olla, täytyy mennä vaan eteenpäin. Mutta mielestäni meidän pitäisi paljon enemmän välittää, paljon enemmän luota välittämisen ilmapiiriä nykypäivään myöskin. Ja se voi tapahtua vaan näin myötätuntoa kasvattamalla.
Mä mietin, että pitäisikö meidän kävästä vielä sellaisessa aiheessa. Tässä aika on aina rajallinen, mutta mietin, miten näitä teemoja voisi vielä käsitellä. Niin pitäisikö tarttua siihen, mitä tapahtui sitten sodan loputtua? Siis, tai mitä tapahtui, kun Viro miehitettiin toisen kerran ja järjestettiin järkyttävät parlamenttivaalit? Suomi ajautui omalle tielleen, Viro omalle tielleen. Mitä silloin oikeastaan tapahtui Virossa?
No, Virossa jatkoi tämä ihmisten tuhoaminen ja yhteiskunnan tuhoaminen ja kaikki muuttui. Opinto-ohjelmat muuttuivat, opettajakunta vieti Siperiaan, yliopiston opettajat vietiin tai niitä vainotti tai vieti Siperiaan. Tuli uudet ihmiset, Venäjältä tuoti paljon Venäjällä asuvia virolaisia, ketet oli jo sovjetisoitu. Sitten pidätykset ja kyyditykset. Esimerkiksi vuonna 1949 tapahtui viimeinen iso kyyditys. No sitten 50-luvulla myöskin, mutta silloin vieti yhdessä yössä yli 20 000 ihmistä Siperiaan. Ne olivat suurin osa maanviljelijöitä ja suurin osa naisia ja lapsia, koska miehet oli jo ammuttu. Ja miehiä alettiin pidättämään heti vuonna 1945, heti sotaan jälkeen. Esimerkiksi kun mä tulin Suomeen, suomalaisissa perheissä oli näkyvinä tämä suvujen jatkuvuus, vanhoja esineitä, valokuvia. Meillä näitä ei ole lähes, koska jokainen valokuvakin saattoi olla todiste siitä, että sä olet vihollinen.
Mä kalastelin vähän tällä kysymyksellä tästä, miten hirveisiin suuntiin lähdettiin sitten sodan jälkeen. Mä kalastelin vähän tällä kysymyksellä sitä, että tämä käsitys siitä, että kuinka viaton uhri Viro oli. Mä haluaisin niin kuin kytkeä tätä tähän psykohistoriaan, koska tämä tulee nykyäänkin esiin. Esimerkiksi Erkki Tuomioja on nostanut tämän kysymyksen esiin, kuinka viaton uhri Viro oli. Ja sitten tämä itse ruoskinta, nämä sodan viimeiset tapahtumat, onko mitenkään perusteltua väittää, niin kuin monet tekee, että Viro toimi väärin sodan aikana, että olisi täytynyt tehdä jotain toisin? Mä nyt esitän tämän provosoivan kysymyksen. Mä itse en ole sitä mieltä, mutta niin usein väitetään.
No, se on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, se Viron uhri, mutta ei viaton uhri. Ja että Viro omalla toiminnalla myöskin aiheutti sen että se miehitettiin, olisi pitänyt tehdä vastarintaa ja manipuloidaan erilaisilla väitteillä, että Viro ei pyytänyt Suomelta apua tai että Viro ei tarjonnut Suomelle apua talvisodan aikana. Ne asiat ei pitä paikkaan. Mutta se, mitä me voisimme ehkä keskustella, miksi Suomi ja Viro ei pystynyt tekemään sotilaallista yhteistyötä? Miksi nämä reunavaltiot ei pystynyt tekemään sitä? Ei sitä, onko Venäjällä oli 150 miljoonaa ihmistä ja Virossa oli 1,5 miljoonaa, ei sitäkään, sen verran ihmisiä. Että sä olet geopoliittisesti niin vaikeassa asemassa. Että tietenkin voi sanoa, Viron sisäpoliittisesti oli näitä ja näitä ongelmia, oli vaikenemisen aika, mutta ne on asioiden yksinkertaistamisia, koska kun seuraat vaikka diplomaattien asiakirjoja, kun Viro on menettänyt itsenäisyyteen, mä olen kerännyt erilaisia lehtien kommentteja maailmalehtistöstä, miten reagoitiin Baltian maiden tilanteisiin, Suomi, minkälaisessa vaaratilanteessa oli Suomi. Et minusta tuntuu, että tietenkin voi syyttää samalla tavalla kuin raiskattua naista, että olet itse syyllinen, olet uhri, mutta ei viaton uhri, koska sinulla oli liian lyhyttä hamea tai miksi menit siinä baarin ollenkaan. Et mihin se tähtää? Vuonna 2011, mihin se tähtää? Me olemme EU:ssa. Miksi me emme voi puhua, miten me voimme tehdä nyt yhdessä? Esimerkiksi nyt, kun Viron itsenäistymisestä tuli 20 vuotta, sitten Ruotsin hallitus pyysi julkisesti anteeksi Virolta ja Baltian mailta. Ruotsi oli, oliko se Chile, toinen maa, ne olivat kaksi maata tunnustivat Baltian maiden miehityksen juridisesti.
Aivan, ja Suomihan ei tätä koskaan tehnyt.
Mutta Ruotsi teki tänä kesänä ison tapahtuman siitä, ihan julkisen tapahtuman, missä ministerit, hallitus, kuningas, kaikki julkinen anteeksipyyntö, että me emme olleet solidaarisia teille. Tämä on minun mielestäni kaunis ele. Näin kasvatetaan luottamusta nykypäivänä.
Täällä on tänään ollut vieraana Impi Paju, kirjailija, elokuvaohjaaja ja toimittaja. Me ollaan puhuttu muistamisesta ja Viron ja Suomen suhteesta. Voisi pysytellä nyt tässä, mistä aloititkin äsken, eli tullaan tähän tärkeään kysymykseen, miten nyt käsitellään näitä tapahtumia. Suomessa käydään aika erikoisiakin debatteja. Sä nostat esiin esimerkiksi dosentti Martti Turtolan tavan kirjoittaa historiaa. Onko suomalaisessa virotutkimuksessa, onko siinä jotakin kummallisia vääristymiä, jotka nyt tulisi jotenkin keskustellen korjata?
No minun mielestäni Suomessa on näin, että kansa tietää. Mä olen kokenut sen, kun mä olen matkustanut ympäri Suomea, esiintynyt ja tuntuu, että yleisesti suomalaiset tiedostavat, mitä Virolle tapahtui ja mitä Suomelle tapahtui. Mutta kuten sanoin, viimeisen 10 vuoden aikana on noussut esille sellaisia sensaatiomaisia väitteitä ja juuri syyllistäminen. Viro on itse syyllinen, Suomi taisteli vastaan. Tämä tuntuu vanhanaikaiselta. Tietenkin se on kunnioitettava, että Suomi taisteli vastaan, mutta kirjoitan ja olen monen historioitsijan kanssa puhunut. Esimerkiksi Andres Kasekamp, Kanadassa syntynyt kansainvälisesti tunnustettu historioitsija, Viron ulkopolitiikan instituutin johtaja. Hän on käsittellyt ja hän sanoi mun kirjassa, kun mä keskustelin, hän sanoi, että ennen toista maailmansota kaikki valtiot yrittivät estää sota. Kaikki ajattelivat, miten estää sitä. Ja myös Virossa ajateltiin sitä. Ja Suomessa ei uskottu, että Venäjä uskaltaa hyökätä Suomeen. Tietenkin koko maailma katsoi Suomea, että se käyttäytyi kunniakkaasti, mutta me myös tiedämme, mitä tapahtui monelle muulle maalle Euroopassa silloin, Tšekoslovakialle, Puolalle, kuinka yksinen maat jäivät, ne ketkä olivat, kenet alettiin miehittämään saksalaisten tai venäläisten ansiosta, että Näitä kaikkia ajatuksia mä nostan esille ehkä enemmän tämmöisen tunnehistorian tai psykohistorian kautta, että me tavalliset ihmiset ajattelisimme näitä asioita, että me emme antaisi manipuloida joillekin poliittisilla retorikoilla tätä meidän elämää. Et mä olen iloinen siitä, että me myöskin olemme sovinut, että me keskustelemme niistä asioista julkisesti Erkki Tuomiojan kanssa, koska mä uskon, että se yhteinen ymmärrys on mahdollista, koska hän on enemmän ehkä faktapohjainen, mutta hän toki kiinnostaa Viron historia ja keskusteleminen aina terveellistä. Et se ei tarkoita, että ollaan eri mieltä, sitten ollaan vihollisia, vaan että keskustelemalla me voitaisiin saada aika jotain uutta. Tietenkin en tiedä, voimmeko keskustella professori Turtolan kanssa, koska olemme yrittäneet, mutta se ei ole aina onnistunut, koska hänellä on oma näkökulmat siihen asiaan. Olen lukenut hänen kirjoja monta kertaa ja sen kaltaisia tekstejä olen lukenut myöskin neuvostoaikana. Tämä syyllistäminen, mutta taas kysyn, mihin se tähtää? Mitä se palvelee? Mitä syyllistäminen palvelee vuonna 2012, 2011, 2000-luvulla?
Jos sitten päättää vielä tällaisiin tulevaisuuskuviin, niin Virolla ja Suomella on sekä yhteisiä että hieman erilleen menneitä projekteja, joista toinen on EU ja toinen on NATO. Mitä nämä on merkinyt Virolle?
Tietenkin, sitäkin mä vähän käsittelen kirjassa, se on ollut erittäin tärkeää, että Viro ja muut Baltian maat, mutta tietenkin virolaisena mä ajattelen nyt Viroa, että se julisti itseään, tai ne julistivat nopeasti itsenäiseksi ja saivat myöskin Neuvostoliitto hyväksyi sen, tunnusti sen itsenäisyyden. Ja sitten oli aikaa heti vuonna 1991, 100 päivä aika, että palauttaa kaikki suhteet Euroopan maihin, koska Euroopan maat de jure eivät ollut, ne olivat tunnustaneet Viron itsenäisyyden ja se jatkui koko ajan. Et tavallaan ne piti taas saada toimimaan ja saatiinkin. Ja myöskin se, että Viro pääsi NATOon. NATO ei ole kuitenkin, en tietenkin ole mitään NATO-intoilija, mutta mä ajattelen, että on tietynlaiset realiteetit. NATO koostui maista, demokraattisista länsimaisista maista. Ne ei ole mitään vihollismaita myöskin Suomelle. Siellä pohditaan yhteisiä asioita. Suomi on, tietäkseni, jo lähes Natossa, mutta ei virallisesti, mutta tehdään paljon yhteistyötä. Et maat tekee yhteistyötä, kun heillä on yhteiset arvot, demokraattia, oman turvallisuuden säilyttäminen. Ja se, että Viro on näissä EU:ssa ja Natossa mukana, se, koska jos me emme olisi, me olisimme samassa asemassa, jossa Moldova tai moni muu entinen Neuvostoliiton maa, eli me olisimme Venäjän vaikutusalaisia.
Aivan. Jos vielä viimeiseksi kysyy sitten, että Viron ja Suomen suhteet on aina ollut läheiset, joskus on ollut jotakin kummallisia pikkuveli-isoveli-asetelmia ja muita, mutta todellisuudessa nämä suhteet on ollut läheisiä ja niitä pyrittiin vielä neuvostovallan aikanakin pitämään yllä matkailun ja muun tällaisen puitteissa. Miten sä näet kehityksen nyt tästä eteenpäin? Onko Viro lähtenyt omalle linjalleen, koska se ei rakenna tavallaan pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja toisaalta on tämä NATO-juttu. Onko tässä menty jotenkin erilleen vai onko pikemminkin käynyt sellainen paljon lohdullisempi kuva, mikä sun ehkä tekee paljon enemmän oikeutta sun kirjalle, sellainen lohdullinen kuva, että unohduksen jälkeen Viro on palannut ikään kuin Euroopan kartalle ja kenties Suomi myös jossain määrin samalla tavalla?
No, Viro on nyt ollut 20 vuotta itsenäinen ja todella, että hyvinvointivaltioidea ei ole ollut kovin suosittu tähän asti Virossa, mutta mä en usko, että se on pysyvä tämmöinen asenne, koska kun mä katson nyt näitä kolme Baltian maita sitten, Viro on kehittynyt kaikesta huolimatta kaikki eniten Pohjoismaiden suuntaan. Viro on Suomen läheisyys ja se voi sanoa, että se juuri se, että ollaan veljeskansoja, kielen läheisyys, samanlaisuus. Siinä on ensiksi kansalaisyhteiskunta alkoi toimimaan. Suomalaiset virolaiset alkoi tekemään erilaisia projekteja yhdessä. Vapaaehtoistoimintaa, ajatusten vaihtoja, yritykset, kuinka paljon investointeja. Et Virossa ei ole, eli esimerkiksi oligarheja, kuten Latviassa. Viro on päässyt irti korruptiosta lähes kokonaan. Se asia on koko ajan esillä. Minä uskon, että juuri virolaisten ja suomalaisten ja Pohjoismaiden yhteistyö on saanut aikaisen. Minä itse virolaisena tunnen aika vahva tunnetta just Pohjoismaihin. Että me olemme osa Pohjoismaita. 20 vuotta on lyhyt aikaa. Mä uskon niin, että tämä hyvinvointi-idea, että se on pakko rakentaa, koska se rakentaa myös solidarisuutta ihmisten välillä ja sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, että se keskustelu käytään. Ja onneksi meidän presidentti on myös psykologi ja lännessä kasvanut, että mä huomaan, niin kuin ne aiheet, mitä hän nostaa, hän on enemmän arvopresidentti, että kaikki nämä asiat on koko ajan yhteiskunnassa esillä. Minä uskon siihen, tietenkin mä näen ne vaikutukset, miten paljon nuoria suomalaisia opiskelee Virossa. Virolaiset taas tulevat Suomeen ja vaikka nämä rakennusmiehetkin täällä, ketkä ovat töissä, ne opiskelevat suomen kielen, ne saavat ystäviä. Et se ei ole pelkästään vaan negatiivinen asia, mutta toivottavasti Viron talouden tilanne myöskin paranee. Se kanssakäyminen kuitenkin rakentaa ja parantaa meidän niin kuin yhteistä elämää. Enemmän se, mitä mä koen tavallisten ihmisten tasolla, on se kunnioitus ja rakkaus toinen toisianne kohtaan. Ja mä oon hirveän iloinen, mä oon päässyt esiintymään ympärillä Suomea. Mä en ole ollut vain Helsingissä ja mä olen oppinut tuntemaan tavallisia suomalaisia. Ja tämä empaatiakyky ja se on... Nämä asiat heijastu myös siihen niin Viroon, juuri tämä empaatio on mulle tärkeä sana. Mä näen sitä kanssakäymisessä, että kun 2009, kun valmistui mun elokuva Suomenlahden sisaret ja Suomen itsenäisyyspäivänä esitettiin se Tartossa taidemuseossa ja mihin oli tullut Virossa asuvat suomalaiset ja sitten tietenkin virolaisia. Se tunne perimä tai se tunne, mitä sieltä elokuvan jälkeen nousi esille, se oli yhteinen ja se oli välittämistä.
Toivotaan, että tämä säilyy. Suuret kiitokset keskustelusta, Impi Paju. Oli ilo.
Kiitos.